cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ove večeri u emisiji Katedra slušat ćete predavanje na temu Cetinske svetinje. Naime, 7. oktobra 2015. godine profesor Predrag Vukić je održao predavanje na Cetinju u organizaciji Kola milosrdnih sestara Kraljica Milena sa Cetinja u Svetigorinoj knjižari koja se nalazi u Njegoševoj ulici. Čućete profesora Predraga Vukića o cetinskim svetinjama, a na kraju ovog veoma zanimljivog predavanja obratio se i protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Želio bih da se u svom skromnom predavanju u osnovnim naznakama osvrnemo na istorijat svih hramova koji se nalazi u Cetinskom polju, a postoje i onih koji više nijesu u funkciji, za koje se malo zna, a isto tako osvrnuo bih se i na svetiteljske mošti koji se danas čuvaju u Cetinskom manastiru ili ih je prema starim literarnim i arhivskim aktima u Cetinskoj mitropoliji bilo u nekom minulom razdoblju. Na Cetinskom polju i okolnim brdima bilo je života i naseobina mnogo prije dolaska knjeza i gospodara Zeti Ivana Crnojevića na ovo područje. Nedaleko od Cetinja nalazi se lokalitet Koronjina jama, u kojoj su otkrivena nalazišta još iz doba neolita. Na Orlovom kršu, u visini iznad Cetinskog polja, nalazila se Ilirska gradina, dakle naseobina starih Ilira, i na tom prostoru vršena su i arheološka iskopavanja 1974. i 1975. godine, kada je arheolog Vladimir Leković pronašao određenu ilirsku keramiku i artefakte iz prehrišćanskog doba. Rimskih naseobina na Cetinju nije bilo, već u srednjem vijeku ovdje će svakako biti povremenih stočarskih katunarskih naselja, ali ne i stalno formirane naseobine. Kada je otpočela turska invazija na pravoslavne zemlje Balkana, krajem 14. i početkom 15. vijeka došlo je do pomjeranja srpskog stanovništva iz istočnog dijela Balkana u zapadni dio Balkana ili u velikoj mjeri i u primorskoj oblasti Mediterana, Jadranskog mora. Prema narodnom predanju, Ivan Borojević bio je starišina Niške tvrđave i imao je 5 sinova. Tako barem piše Jovan Erdeljanović, srpski etnograf u dijelu Stara Crna Gora. Jedan od njih, Dragoljub, poginuo je u odbrani Niške tvrđave. Predanje kaže da se Ivan Borojević sa svojom ženom Jelicom i 4 sina sklonio u oblast Starovlah na padinama Zlatibora, gdje inače bila starevina, rečeno našim narodnim dijalektom, ili zavičaj predaka Ivana Borojevića. Kada su Turci nastupali prema Podrinju, Ivan Borojević se negdje sredinom 15. vijeka, već u poznijim godinama života, sklonio u srednjovjekovnu Zetu. Predanje kaže da je upravo na Malu Gospoću došao u Cetinjsko polje, koje se inače u to vrijeme imenuje kao Podlovčenski dolac. Osjećajući koju godinu nakon dolaska na ovaj teren da mu se približava kraj života, Ivan Borojević je svojim sinovima ostavio amanet da ga ne sahrane u pustinju bez pravoslavnog hrama, već ili da ga sahrane u groblju crkve Svetog Nikole, koja se i danas nalazi na Riječkom gradu, uz visini iznad rijeke Crnojevića, ili da mu u Cetinskom polju podignu neku skromnu kapelu od drveta, koja bi imala pravoslavno hrišćansko obilježje. Sinovi tako i postupe. Predanje kaže da se Ivan Borović upokojio brzo potom, a zatim i žena mu Jelica. Četiri sina podignu, kako kaže stari zapis, skromnu crkvu posvećenju rođenju presvete Bogorodice, danu kada su oni došli u Cetinsko polje. Kako zapis kaže, hram je bio od kočeva i plota oblijepljen blatom i pruće. Dakle, skromna bravnara hram, kakvih je u to vrijeme bilo prilično širom Balkana. Ispred hrama oni sahrane oce i majku, a potom dvojica od ovih sinova, Boroj i Vladislav, ostanu u donjem kraju, u to vrijeme posebnom zaseoku u Cetinskom polju, a ostali se rašire u nama bliske geografske terene. Boroj je rodonačelnik Ivaniševića, budući da je imao sin Ivaniša, smatra se da je on rodonačelnik donjokrajskog prasa Ivaniševića, a Vladislav je imao sine Ivana, koji je rodonačelnik Ivanovića. Nema sumnje da je na prostoru Cetinskog polja bilo i starijih bratstava od njih, ali su ta bratstva vremenom napustila Cetinsko polje ili su izumrla, tako da se smatra da su Ivanović i Ivaniševići do sada najstarija bratstva u Cetinskom polju, koja i danas postoji i obitavaju na ovom terenu i samim tim nastavljaju kontinuitet svojih dalekih predaka, u biološkom smislu naravno. Treći sin Ivana Borojeva je otišao u selo Tomiće, te se on smatra rodonačelnikom Vušorovića Ivanovića, a četvrti brat, njihov brat Dragoslav, otišao i u Ljubotin. Kada su Turci 1500. godine upali u Ljubotin, vodio ih je po narodnom predanju neki Šaban Čehaja. Ovaj turski odred je razbijen, a sam Šaban Čehaja je ubijen Dragoslavljevom rukom. Tako se bratstvo Dragoslavljevići prijevremeno prozvalo Šaban. U početku im je to nadimak, kasnije postaje prezime. Oni su međutim starinom Dragoslavljevići. Ivan Borojević je slavio Svetog Đorđa. Zato Ivanović, Ivanišević i Šabani nastavili su slavu kredanjsku, Sveti Georgije i danas njihova slava, dok su Vušorović i Ivanović u doba Svetog Petra Cetinskog, Svetog Georgija, zamijenili novom krasnom slavom Svetu Petku, dok im je Sveti Georgije postao prislužbica. U samom postanju Vlaške crkve, kako i sam natpis na njoj kaže, ona je podignuta 1450. godine. Dakle, o tom imenu Vlaška crkva postoje dvije hipoteze. U jednoj hipotezi, budući da su je podigli sinovi Ivana Borojevića, koji se imenovao i kao Ivan Starovlah, ona je upravo po Ivanu Starovlahu i dobili ime Vlaška crkva, a po drugom stanovištu, koje nije moguće dokazati, Vlasi, stočari, nomadi, koji su zaista lutali Cetinskim poljem, ali i Podgoričkom, Zetskom kotlinom, oni su navodno podigli ovaj hram. To naravno nije moguće dokazati. Najvjerovatnije su ga, po mom mišljenju, zaista podigli sinovi Ivana Borojevića, i Vlaška crkva vremenom postaje saborna crkva zaseoka Donjokrajci, zaseoka Donji kraj. Kasnije će se u Donji kraj u narednim vjekovima doseljavati preci drugih bratstava, pa će Donjokrajska crkva, kako rekoh, postati saborna crkva Donjokrajskog zaseoka. Vlaška crkva je tri put obnavljana i prepravljana. Znamo da su i nju Turci palili kao i Cetinski manastir. Postoji jedan zapis da je popaljena u julu 1712. godine, kada je Ahmed Paša Šapčalije, bosanski vezir, poharao Cetinski manastir. Međutim, osim za ovaj zapis, nema drugih zapisa koji bi nam ukazivali da je Vlaška crkva eksplicitno paljena i u drugim turskim pohodima, ali ona nesumnjivo po prirodi stvari morala stradati, jer se nalazila na maloj geografskoj udaljenosti od manastira. Što se tiče sačuvanih arhivskih izvora, prvi pomen Vlaške crkve, upravo po tim imenom, nalazimo u povelji Ivana Crnojevića Cetinskom manastiru od 4. januara 1485. godine. U tekstu povelje na dva mjesta se kaže mimo Vlašku crkvu i kasnije ponova niže Vlaške crkve. Što znači da je narodno predanje u njenom postanku prije dolaska Ivana Crnevića na Cetinjsko polje tačno i da je Ivan Crnević već zatekao na ovom prostoru pod imenom Vlaška crkva, što doista govori o njenoj drevnosti. Vlaška crkva je tri puta obnavljana i proširivana, današnji oblik je dobila 1864. godine, kada je obnovljena uz materijalnu pomoć knjaza Nikole i cetinskog mitropolita Ilariona Roganovića. Ona je dakle te 1864. proširena i dobila konačno današnje gabarite. Oko Vlaške crkve nalazio se jedan broj stečaka. Očito da se radi o starinačkom stanovništvu, koje je na ovom prostoru obitavalo znatno prije dolaska Ivana Crnevića. Ali koliko je tih stečaka bilo, podaci su, vjerujte, toliko kontradiktorni, oni variraju od desetak stečaka prema nekim zapisima do čak 150. Otkud tolika kontradikcija, protivorečnost, meni odista nije jasno, ali su svi ti stečci nadgrobni spomenici i izuzev ona dva stečka ispred Vlaške crkve, ugrađeni u temelje Vlaške crkve, kada je ona temeljno preuređena i proširena 1864. godine. Kada su u pitanju dva stečka ispred nje, na jednom od njih vidjet ćemo konjanika, lik konjanika, znači ratnika na konju, sa isukanim kopljem i sa prstenom na vrhu koplja, dok se na gornjoj strani istog nadgrobnog spomenika nalazi uklesan mač širom te gornje strane. Na drugom stečku, ako je bilo nekih ornamenata, oni su vremenom iščezili. Dakle, prema jednom predanju, u tim stecima, ispod tih stečaka sahranjeni su Ivan Borojević i žena mu Jelica. Drugo predanje kaže da su ispod tih stečaka kasnije sahranjeni zemni ostaci Baja Pivljanina Nikolića, Hajdučko Karambaše koji je poginuo u odbrani Cetinja od Turaka na Brdu Vratijelci u maju 1685. godine i njegova žena Manda, koja se upokojila neku godinu nakon Bajove pogibi. Prvobitno groblje oko Vlaške crkve bilo je mnogo veće nego danas i ono se širilo i van sadašnje puščane ograde koja okružuje hram. To je inače najstarije živo sačuvano groblje u Cetinjskom polju. Po naređenju knjaza Nikole, kako se u groblju Vlaške crkve više nije bilo, znači terena za slobodno sahranjivanje, nivelisana je, znači, ta grobna površina, mnogi su grobovi faktički poravnati nasipanjem zemlje i formiranjem puščane ograde od zaplijenjenih turskih pušaka u bojevima sa Turcima od Bojana Grahovca 1858. pa do kasnijih bojeva u Veljem ratu 70. godina 19. vijeka. Od tih zaplijenjenih ranije ih je bilo gotovo 1500 puščanih cijevi, formirana je znači ograda 1897. godine. Kada Ivan Crnević 1482. godine, odstupajući ispred turske najezde, došao na Cetinje, on je očito na ovom prostoru, na mjestu, na lokalitetu zvanom Čipur, već zatekao crkvu, pastirsku crkvu svetog apostola Petra. Smatra se, postoji hipoteza da je on nije podigao, nego da je i on zatekao na tom prostoru i da je uz nju podigao prvobitni cetinjski manastir. Dakle, temelji tog hrama i konture tog hrama mogu se vidjeti pored Čipura. Oni su otkopani 1986. godine. Zaista je mističan način koji je, ima tu neke dublje metafizike, koji, znači, postoje dublji razlozi koji su Ivana Crnevića podstakli da podigne manastir u Cetinjskom polju. On o tome opširno govori u osnivačkoj povelji, manastir u Cetinjskom iz 1485. I kaže da je on ispred turske najezde izbjega u Italiju, da se skloni u katoličko sveto mjesto Loreto kod Ancone, da je u katoličkoj katedrali vidio nerukotvoreni obraz Majke Božje. Znači, to je velika svetinja koja se čuvala u Carigradu i koju su mletački krastaši opljačkali 1204. i donijeli u Italiju, da je on lično pred tim nerukotvorenim obrazom presvete Bogorodice vidio mnoga i čudesna isceljenja i da se on njoj zavjetovao ako mu pomogne da ponovo dođe u svoju otačbinu i oslobodi od Turaka, od brskih Agarijana, da će i on podići hram posvećen njenom rođeji. A stara katolička katedrala u Loretu posvećena isto tako rođenju presvete Bogorodice. Nedugo potom, Ivan Crnević je bez znanja mletačkih vlasti, jer je bio u nemilosti mletaka, nekom dubrovačkom galijom prešao Jadransko more, došao u Dubrovnik i zatim otišao u planine Gornje Zete, današnje stare Crne Gore, pa je sa mjestom vlastelom i lokalnim stanovništvom organizovao pobunu protiv Turaka i stjerao ih iz Gornje Zete. Formirao slobodnu oazu i 1482. godine došao u Podlovčanski dolac, gdje će on podići dvor sebi, i to očito na mjestu gdje se nalazi današnji manastir, a dvije godine kasnije, 1484. na lokalitetu Čipur, podići će manastir rođenju presvete Bogorodice Posvećene. U detaljima gradnje manastira mi, nažalost, ne znamo ništa. Objavljen je samo jedan dokument u Dubrovačkom arhivu, da je Dubrovačka vlada odobrila isporuku 2000 crepova tigala za gradnju Cetinskog manastira 1483. godine. Manastir je 1484. dovršen i osvećen i on će već naredne 1485. postati rezidentno sjedište Zetske buduće Crnogorske mitropolije. Od tada, od 1485. do dana današnjeg, on je sjedište mitropolije. Sam izraz Šipur je potiče od grčke riječi kipurije, što znači povrće, vrt, bašta. Uostalom, i sam lokalitet Vladičina bašta upućuje na etimološko značenje riječi Šipur, to je grčko kipurije. Manastir Cetinski je imao priličan broj monaha sve do kraja 17. vijeka dok nije porušen. Marijan Bolica, kotorski putopisac i činovnik mletačkog providora u Kotoru, posjetio je 1613. manastir Cetinski i zapisao da on u tom trenutku ima 25 monaha i 40 žaka iskušenika. Ali kad su Turci krajem 17. vijeka porušili Cetinski manastir, brojnog monaškog bratstva više neće biti. Broj monaha će uvijek biti malobrojan i tek će od dolaska mitropolita Amfilohija na tron Cetinske mitropolije početi da se stvara monaška zajednica koja će biti brojnija i omasovljenija. Manastir Cetinski je rušen i poharan 5 puta, znači kao centar slobodarskog otpora protiv Turaka. Cetinski mitropoliti su se u početku oslanjali na Mletačku republiku, dakle dok nisu uspostavljeni kontakti sa Rusijom, Mleti su nam bili neposredni saveznici i prirodno je da smo mi bili upućeni na njih, jer su i oni kao i mi bili ugroženi od turske najesti. Godine 1683. veliki vezir Kara Mustafa otpočeo je kazneni pohod na Beč. Bio je to najozbiljniji turski pohod ka centralnoj Europi. Da je Beč kojim slučajem pao u turske ruke, Turci bi nesumnjivo pali u Bavarsku, Njemačku, Poljsku. Faktički opstanak evropske civilizacije bio bi doveden u pitanje. Papa Inocentije XI. Organizuje stvaranje Svete lige, vojno-političkog saveza u koji su ušli Austrija, Poljska, Venecija, Rusija, sa ciljem da se spriječi prodor Turaka u centralnu Europu. Turci su odbačeni od Bečkih zidina u septembru 1683. godine, a onda su austrijske trupe istjerale Osmali iz Mađarske i Vojvodine. Cetinski mitropolit Visarion Borilović Vajca, kao saveznik Mletačke republike, ulazi u rat na stranu Mletaka i Svete ligi. Sulejman Bušatlija, skadarski vezir, poharao je Cetinski manastir upravo zato, u maju 1685. da bi slomio otpor Crnogoraca protivu turskih okupacijonih vlasti. Mleci nisu ukazali bilo kakvu pomoć Cetinskoj mitropoliji. Prepustili su je svojoj sudbini. Jedino hajdučki harambaša Baju Pivljanin Nikolić utvrdio se na brdu Vrtiljci sa malobrojnom hajdučkom četom, pokušavajući da brani Cetinsku mitropoliju, ali oni smrću heroja 1685. godine na njoj izgubio život. I Turci su potom ušli u Cetinsko polje i poharali manastir. Kako otpor Crnogoraca i brdskih plemena ovim nije bio slomljen, to će Mletačka republika uz saglasnost mitropolita Visariona Borilovića instalirati Mletačku vojnu posadu 1688. na Cetinju, pa će Sulejman Bušahlije ponoviti ovaj pohod mnogo surovije 1692. i ovaj put porušiti prvobitni cetinski manastir u koji se nalazio na lokalitetu Čipur. A mitropolit Visarion Borilović Bajic upokojio se upravo u oči ovog novog turskog kaznenog pohoda, tako da je narod u staroj Crnoj Gori bio obezglavljen. Nije imao svog duhovnog i svjetovnog gospodara pune dvije godine. Mleci su blagovremeno napustili Cetinje pred najezdom Sulejman Paše i postavili su pod rumojna prvobitnog cetinskog manastira Bureta sa Barutom. Dakle, to je bila zamka. Turci, ne znajući šta se nalazi u podrumima manastira, zapalili su manastir. Oganj je došao u dodir sa Barutom i nastala je strahovita eksplozija od koje je poginuo ili teško bio ranjen nemali broj Turaka koji se našao na užoj udaljenosti od manastirskih zidina. U detonaciji eksplozije po mletačkim zapisima i sam Sulejman Paša je bio zbačen sa konja i lakše ranjen. Ljut na mletačku prevaru, on je naredio da se manastir ne samo pohara, zapali, nego da se i poruše zidine. Ovaj pohod ipak nije doveo do pokoravanja Crne Gore. Već 1697. godine na tron Cetinske mitropolije stupio je mladi jeromonah Danilo Šćepčev Eraković Petrović, sa kojim je faktički i počela vladavina svetorodne loze Petrović Njegoš. Vladika Danilo će obnoviti Cetinski manastir, ali sada više ne na lokaciji na Čipuru, nego na sadašnjoj lokaciji od 1701. do 1704. Ovaj će manastir biti, znamo, rušen još tri puta, rušit će ga bosanski vizir Ahmed Paša Šapčalija 1712. Poslije će ga porušiti, ali poslije Numan Paša Čuprilić 1714. da bi ga vladika Danilo temeljno obnovio tek 10 godina kasnije, 1724. i ponovo će ga poharati krajem juna 1785. Mahmud Paša Bušahlije Skadarski vizir. Ali manastir Cetinski uvijek obnavljan, uvijek je uskrsavao kao Feniks i nastavljao svoj život. Ovaj manastir nije bio samo centar duhovnog života, nego i političkog, kulturno-prosvjetnog, naučnog života. Njegoš će recimo 1834. godine prvu svjetovnu osnovnu školu otvoriti u Cetinskom manastiru. Knjaz Nikola će 1880. godine otvoriti Cetinsku gimnaziju i njeno sjedište će biti u Cetinskom manastiru prve četiri godine, od osnivanja do 1884. godine kada je izmješten u Biljardu. Društvo Crnogorskog crvenog krsta, kao prvo društvo Crvenog krsta među južnoslavenskim zemljama, formirano je 1875. godine. Prvi predsjednik Crvenog krsta Crne Gore bio je cetinski mitropolit Ilarion Roganović, a društvo Crnogorskog crvenog krsta imalo je svoje sjedište u Cetinskom manastiru sve do svršetka Drugog svjetskog rata, jer su cetinski mitropoliti sve do revolucionarnih promjena bili i predsjednici Crvenog krsta u Crnoj Gori. Njegoš će 1833. otvoriti i štampare u Cetinskom manastiru. U toj štampariji su štampani prvi Njegoševi spjevovi, Lijek jarosti Turske i pustinjak Cetinski. U toj štampariji je štampani prvi crnogorski kalendar godišnjak Grlica od 1835. do 1839. kad se privremeno ugasio, i dijelo Dika Crnogorska od Cime Milutinovića Sarajlije. Naravno i srpske narodne poslavice od Vuka Stefanovića Karadžića štampane su 1836. upravo u štampariji Cetinjskog manastira. I naravno da se podsjetimo i srpska gramatika izdata 1838. u istoj štampariji. Štamparija se međutim 1840. godine ugasila i ona će nastaviti svoj rad tek 1864. godine za vrijeme knjaza Nikolije. Dakle, Cetinjski manastir je, kako vidimo, imao više struku ulogu i vjerovatno da se radi o jedinstvenom i neponovljivom primjeru, ja bih rekao, u istoriji pravoslavne ekumene, jer malo je koji manastir u cjelokupnoj pravoslavnoj ekumeni, pjesnički rečeno od Jadrana do Japana, imao tako više stranu ulogu u svojoj istoriji kao manastir Cetinjski. Uz Cetinjski manastir podignuti su još neki hramovi. Malo ko zna da Ivan Crnojević podigao iznad Cetinjskog manastira na Orlovom kršu odbrambene kule i uz kulu pravoslavnu crkvu, kapelu, ne znamo kome je bila posvećena. Ona je isto tako napuštena, međutim temelji te crkve i ruševine tih odbrambenih kula postojali su sve do 1896. godine, kada su po naređenju knjaza Nikole uklonjeni i temelji Ivanove odbrambene kule i temelji crkve, i podignuti mauzolej vladici Danilu. Dalje, pomenut ćemo Grobljansku crkvu, koja je posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Ona je podignuta iz praktičnih razloga. Poslije Berlinskog kongresa, 1878. godine, kada je Crna Gora dobila međunarodno priznanje, Cetinje se počinje formirati kao urbano naselje u punom smislu te riječi. Za građanstvo koje se tek ovdje oblikovalo, za činovnički upravni aparat koji se doseljavao sa strane sa svojim porodicama, bilo je neophodno podići novu Grobljansku crkvu i odrediti nove grobljanske parcele. Po naređenju knjaza Nikole, u donjem kraju 1894. podignuta Grobljanska crkva, posvećena rođenju Presvete Bogorodice, koja postoji sve do danas. A to groblje koje se oko nje formiralo je uslovno podijeljeno u dva dijela. U onom dijelu groblja, oko kapele Svete Gospođe, koje je okrenuto prema donjem kraju, dakle prema sjeveru, namijenjeno je donjokrajskim mrastvima, tako je barem prvobitno bilo, a ovaj dio groblja koji je okrenut prema jugu, prema samoj varoši, namijenjen je bio varošanima, dakle doseljenom stanovništvu u Cetinjsko polje. Budući da i Bajice predstavljaju dio Cetinjskog polja, neophodno je napomenuti da, prema zapisima Jovana Jardeljanovića, najstarija crkva u Bajicama bila je posvećena Svetoj Nedjelji. Kada je ona podignuta, nije poznato. Međutim, patrijarh Arsenije III. Čarnojević, patrijarh Pečki, koji je rođen u Bajicama 1633. godine, po narodnom predanju podigao je sabornu crkvu Svetog Jovana Krstitelja u Bajica. Ova crkva je bila u ruševnom stanju krajem 19. vijeka, pa je na inicijativu knjaza Nikole podignuta nova crkva sabora Svetog Jovana Krstitelja, koja je 1893. godine, kada je dovršena, definitivno dobila današnje gabarite. Zanimljivo je napomenuti da u zaseoku Donji kraj, upravo na terenu gdje žive počeci, postojala je po narodnom predanju i bratstvenička crkva posvećena Svetom Jovanu Krstitelju, koju je podigao pop Poček negdje u 18. vijeku, čije ime nije upamćeno. Ispred crkve postoji nekoliko grobova, ali ona brzo napuštena. Kako se dakle vidi, Cetinjsko polje puno je svetinja, ne samo onih svetinja koje su stale sve do naših dana, nego kako vidimo, što je malo kome poznato, ima i napuštenih hramova. Što se moštiju tiče, koje se čuvaju u Cetinjskom mitropoliji, najpoznatije su mošti, znači tri hrišćanske svetinje, desnica Svetog Jovana Krstitelja, ikona Bogorodice Filermos i čestica Časnog Krsta. Tu su naravno i mošti Svetog Petra Cetinjskog. Tu su i mošti Svetog Petra Cetinjskog, mitropolita i gospodara Crne Gore, koji je upravljao Crnogorom i Brdima od 1784. do 1830. kada se upokojio na Lučin dan. Svjediteljem je bio smatran još za život. Njegoš ga i formalno kanonizovao na Lučin dan 1834. godine. Kada u Cetinskom manastiru čuvale su se, što je manje poznato, i dio moštiju svetog velikomučenika Pantelejmona. Kada su one došle u Cetinski manastir i koji ih je darovao, nije poznato. Pominju se u zakoniku opštem crnogorskom i brdskom o 33 člana koji je usvojen 1803. godine na Narodnoj skupštini održanom u Cetinskom manastiru. Na kraju tog zakonika postoji tekst, zakljetvena formula u kojoj se mitropolit Petar Pravi i narodni glavari Stare Crne Gore i Brda svečano zaklinju, kako se kaže u toj zakljetvenoj formuli, pred ikonom presvete Matere Božije i pred moštima svetog velikomučenika Pantelejmona, da će poštovati odredbe zakonika koji su usvojili. Faktički, taj zakonik se može smatrati kao pravni prazamjetak budućeg ustava, kojega će knjaz Nikola 1905. donijeti na Nikoljdan. Ovim moštima, međutim, gubi se svaki pomen, tako da nije poznato da li su one nekom darovane ili su pak sačuvane u nekoj skrivnici na koju se kasnije zaboravilo. Kada su u pitanju tri hrišćanske svetinje, neophodno je napomenuti da su one imali dug put, još od antičkih vremena, da su one bile čuvane u Carigradu dugo vremena, pa ih je turski sultan Bajazid II. Poklonio viteškom redu svetog Jovana Krstitelja na ostrvu Rodosu. Na ostrvu Rodosu nalazi se Brdo Filermos, na kome je sve do danas ostala sačuvana kapela u kome su se iste svetinje čuvale, zato se ikona presvete Bogorodice zove Filermska. Inače, po staroj crkveno-narodnoj tradiciji, onaj rad svetog apostola Luke, što nije moguće eksplicitno dokazati, ali predanje je veoma staro. Svetinje su potom obišle dug put, kada su Turci zauzeli Rodos 1522. godine, oni su čuvani u Italiji, u Francuskoj, prelazili iz mjesta u mjesto, da bi 1534. godine bile konačno smješteni u katedralnu crkvu svetog Jovana Krstitelja u gradu La Valletta u Malti. Malta je u to vrijeme bila za katoličku crkvu važna strateška baza, jer su već u Tunisu bili Turci, i Turci su naravno reflektovali da se prije ili poslije iskrcaju na italijansko kopno. To nije bilo moguće bez osvajanja Malte. Malteški vitezovi su skoro 300 godina uporno branili i odbranili svoje ostrava i time spriječili tursku invaziju na italijansko tle. Međutim, Napoleon Bonaparte će krajem 18. vijeka, 1798. okupirati Maltu. Veliki magister, to jest komandant starišina malteškog reda, Pavle Gomez, odnio je mošti često časnog krsta i ostale hrišćanske relikvije u Petrograd i poklonio ih Pavlu I. Romanovu, ruskom caru, 1800. godine. One će se potom čuvati u katedralnoj pravoslavnoj crkvi u carskom selu Ugatčinu, sve do 1917. godine. Potom će pred bujicom Lenjinovih revolucionara biti blagovremeno iznijeti iz Rusije, čuvat će se u Kopenhagenu, u Holandiji, zatim u pravoslavnoj crkvi u Berlinu, da bi 1932. godine ove tri hrišćanske svetinje kijevski mitropolit Antonije Hrapovitski, koji sam izbjegao od Staljinovog terora, relikvije donio u Beograd. One su privremeno smještene u dvorsku crkvu svetog Andreje Prvozvanog u Bijelom dvoru na Dedinju. Ta dvorska crkva i danas postoji ponovo u funkciji. Kada su sile osovine 6. aprila 1941. godine otpočele napad na Kraljevinu Jugoslaviju, mošti su blagovremeno dopremljeni u manastir Ostrog. Kralj Petar II. Prenoćio je u konaku pred gornjem manastiru u noći između 14. i 15. aprila 1941. Tri hrišćanske relikvije su zavještane u manu Ostroškog manastira Arhimandritu Leontiju Mitroviću na čuvanju. Narednog dana kralj Petar II. I Dušan Simović, predsjednik kraljevske vlade, koji se sastao sa patrijarhom Gavrilom Dožićem, inače Gavrilo Dožić nekoliko dana ranije također doputovao u Ostrog, Simović i kralj Petar su sa Kapinog polja kod Nikšića avionom izbjegli u Grčku i potom u Veliku Britaniju, dok je patrijarh Gavrilo Dožić odbio da napusti zemlju. Iako su mu i predsjednik vlade general Simović i kralj Petar II. Nudili, molili ga, sugerisali mu da napusti zemlju. On je odlučio da ostane sa svojim narodom. Patrijarh Gavrilo, znajući budući da je bio jedan od inspiratora vojnog udara 27. marta 1941. godine, znao je da će ga Njemci uhapsiti. I razmišljao je prema nekim zapisima da se preda Italijanima, jer je vjerovao, po mom mišljenju, sasvim opravdano, da će se prema njemu postupati obzirnije. Ali, dok je on razmišljao i čekao, jedna njemačka motorizovana kolona ušla je u manastir Ostrog 23. aprila 1941. godine, iako je čitava Crna Gora prema prethodnom dogovoru Hitlera i Mussolinija bila italijanska, a ne njemačka okupaciona zona, i patrijarh Gavrilo je uhapšen 2 sata držana kiši ispred gornjeg iz donjeg manastira, okružen bajonetima njemačkih vojnika, o tome postoji fotografije, i potom preko Sarajeva i Beograda interniraju manastir Vojlovic kod Pančeva, potom u Dahavu. Međutim, 3 hrišćanske relikvije Njemci nisu pronašli. Njih je otac Leontije Mitrović sakrio u duplom patosu u svojoj kancelariji i one su pretrajale sve vrijeme Drugog svjetskog rata, okupacije i građanskog rata do 1952. kada su ih bezbjedonosni organi socijalističke Crne Gore pronašli i potom deponovali u trezor MUP-a u Podgorici. Njihov dalji put, njihova dalja sudbina jasna. U januaru 1978. godine, upravo na Bogojavljenje, izvršno vijeće Crne Gore 2 hrišćanske relikvije, česticu časnog krsta i desnu ruku svetog Jovana Pretiče, ustupilo je Cetinjskom manastiru, a ikona Bogorodice Filermo se izido danas, bar zvanično nerazjašnjenih razloga, obrela u trezoru Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju. Sve u svemu, kako vidimo, ovaj relativno mali prostor, Cetinjsko polje u Prečniku, dugo je nepunih 5 km, imao je veoma burnu istoriju i imao je, kako vidimo, izuzetno velik broj hramova na relativno malom prostoru i u svojoj najvećoj svetinji Cetinjskom manastiru čuva relikviju od neprocjenjivog značaja. Dok je sveti Petar Cetinjski sam po sebi značajan za našu domovinu i za naš identitet, za našu prošlost, 3 hrišćanske relikvije imaju i sve pravoslavni i opšte hrišćanski značaj nesumnjivo. Eto, ja ne bih želio da vas više opterećujem, mogao bih da govorim i govorim, ali eto, toliko za sad, pa ako ima kakvih pitanja, izvolite.
Tako. Ima jedno, profesore, pomenuo si patrijarha Arsenija Čarnovića.
Yes.
Čarnović znači Crnojević.
Yes.
Da li on u rodbinskoj vezi sa Ivanom Crnojevićem, sa Crnojevićem?
Pa to nije moguće dokazati. Smatra se da je patrijarh Arsenije III. Izdanak nekog od starih braća u Bajicama, koja su se vremenom iselila sa ovih prostora. I smatra se da je on uzeo i prezime Crnojević po Ivanu Crnojeviću, koji je osnivač Cetinjskog manastira, ali nije moguće dokazati da je potomak Crnojevića Rusi. Tako da na to pitanje historiografija nije dala konačan odgovor, smatra se da on nije Crnojević u biološkom etnogenetskom smislu. Inače, patrijarh Arsenije ima i svoju autobiografiju, u kojoj eksplicitno kaže da je rođen ljeta gospodnjega 1633. na Cetinju. Ne kaže u Bajicama, nego baš na Cetinju. Ali Ljuba Nenadović i Jovan Erdeljanović, koji su kasnije pisali u Cetinju, u drugoj polovini 15. vijeka, utvrdili su da u Bajicama zaista postoji bogato narodno predanje u njemu, znači predanje koje ga locira upravo za Bajice kao rodno mjesto, postoji i predanje o gradnji Bajičke crkve, koju je napisao Jovan Erdeljanović, a zna se da je patrijarh Arsenij III. Čarnović prije nego što će pred najezdom Turaka napustiti Pećku patrijaršiju, on je 1688. godine posljednji put posjetio Cetinjski manastir i određene relikvije donio mitropolitu Visarionu Boriloviću na čuvanje, pored ostalog i krunu svetog kralja Stefana Dečanskog, koja se i danas čuva u Cetinjskom manastiru, i krst cara Dušana, koji se čuva u Cetinjskom manastiru sve do 1924. kada je vraćen u Pećku patrijaršiju. On je po svemu sudeći smatrao da će neke relikvije biti bezbedniji ovdje, jer su već u zaleđu bili Mleci i njihova armija i flota, nego u Pećkoj patrijaršiji koje je prijetilo paljenje pohara. Patrijarh Arsenije je, znamo, 1689. godine sa oko 37.000 srpskih porodica iz Kosova i Metohije iz Raško-Polimske doline, znači i sa prostora današnje Sjeverne Crne Gore, sa velikim brojem naroda koji je sa njim odstupao, odstupio u Vojvodinu, Slavoniju, Mađarsku, jer austrijska vojska koja je progoneći Osmalije došla do Skoplja, potučena je u bici kod Kačanika 1690. godine i bila primorana na povlačenje iz tek oslobođene Srbije. Veliki zbjeg naroda odstupio je, među njima i patrijarh Arsenije III. Čarnojević. On se upokojio 1706. i počivao u manastiru Krušedolu. Da, tako je to. To je bilo to. Može, samo bih ja sebe želio da dopunim, jer moramo pomenuti jednu zaslužnu ličnost svetog Simeona Popovića Dajbabskog, iako se možda i svetog starca Simeona ne čuvaju ovdje nego u manastiru Dajbabe. On je rođen na Cetinju 1854. godine kao Savo Popović. On pripada bratstvu Popović koje je u stvari sveštenički ugranak bratstva Jabučana, ali se taj sveštenički ugranak u 19. vijeku konstituisao u posebno bratstvo. Najslavniji ugranak je upravo jeromonah Simeon, koji je završio duhovnu akademiju u Kijevu. U Kijevu i bio 80. godine 19. vijeka zamonačen i dobio duhovni ime Simeon. Potom je po dolasku u Crnoj Gori bio sabrat manastira Ostroga, pa sabrat manastira Vranjine, a 1897. nakon dobijene duhovne vizije otišao u Dajbabe i na ruševinama ranohrišćanskog manastira podigao manastir u spijenje presvetoj Bogorodici, koga imenujemo kao manastir Dajbabe. Ovim manastirom on je upravljao kao starješin od 1897. do svog upokojenja 1. aprila 1941. godine. Godine 1921. bio izabran za zagumsko-raškog episkopa, to je bila posebna eparhija sa sjedištem u Nikšiću, ali on je odbio da se primi vladičanskog zvanja, jer je čvrsto želio da ostatak života provede da odživi, bolje reći odživi u manastiru Dajbabe, čiji je bio osnivač ili bolje reći obnovitelj. On je kanonizovan odlukom Svetog arhijerejskog sabora u Beogradu 29. aprila 2010. godine i potom pribrojan kalendaru svetih i u formalno pravnom smislu. Sad izvolite. Pa evo reći ću što znam. Iako ja nisam istoričar umjetnosti, ali imam određene podatke. Za manastir Cetinjski, interesantno, nema barem u cetinjskim arhivima sačuvanih podataka o tome ko je radio ovaj ikonostas. Međutim, očigledno je da su ga radili grčki ikonopisi, što upućuje i zapisi na pojedinim ikonama. Ja bih zaista volio da jedan dobar istraživač istraži te napise, jer pazite, imate recimo ikonu svetog arhidijakona Stefana na ikonostasu Cetinjskog manastira, pored koje piše Agios Stefanos, sveti Stefan. Imate ikonu svetog Jovana Krstitelja, jednu od četiri ikone na carskim dvjerima. Sveti Jovan Krstitelj drži u ruci papirus, svitak papirusa, a na papirusu piše, pazite, ne na crkveno-slovinskom, nego na grčkom jeziku. Metanoite in gike gar i vasilija ton uranon, što na grčkom znači pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Dakle, to eksplicitno govori da su grčki ikonopisci radili ovaj manastir. imate na samom ulazu iznad carskih dveri ikonu koja prikazuje tajnu večeru. Hrista okruženog apostolima. Iznad glave Hrista Spasitelja na grčkom piše dipnos, što znači večera, to jest tajna večera. Tu je naravno ikona svetog Petra Cetinskog, koja je tu vjerovatno prvobitno nije bila naslikana, ali kasnije u doba knjaza Nikole ona uklopljena u interijer ikonostasa, pored samog čivota, i smatra se, ali to je samo predanje, da istu ikonu svetog Petra Cetinskog naslikao Nikola Spiotis, grčki ikonopisac sa ostrva Krf. A Spiotis inače 1863. godine ikonopisao Praskvicu i manastir Gradište, a po svemu sudeći još neke crkve u Grblju, pa je sasvim moguće da je radio i ikonu svetog Petra u sklopu ikonostasa. Bilo bi, pazite, kad gledate ikone u gornjem dijelu Cetinskog manastira, tu su znači likovi 12 apostola i likovi starozavjetnih proroka, svako od njih drži svitak papirusa sa nekom porukom. Bilo bi za mene, kao istoričara, interesantno stvoriti tehnički uslove da se svi ti napisi ispišu, znači pomoću skela, i da se svi ti napisi detektuju, kako bi se ovaj ikonostas manastira Cetinskog zaista temeljno mogao izučiti, što niko do sada nije uradio. Što se tiče Vlaške crkve, sadašnji ikonostas je uradio Vasilij Đinovski 1878. godine, ikonopisac rodom iz sela Galičnika kod Debra u jugozapadnoj Makedoniji. Bilo je četvoro braće, Vasilije ili Vasilj, Teofil, Aleksandar i Panajot. Panajot se upokojio prije njihovog dolaska u Nišu, a Vasilije, Teofil i Aleksa, svi ikonopisi po struci i drvoresci, inače Makedonci su vrsni drvoresci ikonopisi još od uboge starine, oni su 1872. ispred turskog terora izbjegli u Crnu Goru, knjaz Nikola im je dao utočište, a Cetinska mitropolija dala blagoslov da radi ikonopis i ikonopis ikonostase po crkvama u Crnoj Gori. Zanimljivo je da se Teofil i Aleksa obojica upokojili u Podgorici 1894. godine, u razmak od samo nekih par mjeseci, i sahranjeni su u groblju crkve Svetog Georgija. Vasilije se upokojio u Podgorici tek 1924. godine. Smatra se da je on, znači Vasilije, bilo u saradnji sa svojom braćom, bilo sam, i zaradio preko 120 ikonostasa u Crnoj Gori. Ovaj ikonostas je, dakle, kao što i postoji natpis na njemu, uradio Vasilije Đenovski, kako tamo piše, o trošku pravoslavne parohije Donjokrajske, što podrazumiva da su svi punoljetni parohijani oporezovali su se i platili su troškovi izrade ikonostasa. Nije mi poznato, zaista, evo za Probljansku crkvu, ona imala ikonostase, a ti su ikonostasi više puta propadali usled vlage, kišnih atmosferalija, o tome već ne bi mogao ništa da kažem. Dok je ovaj ikonostas u Dvorskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Čipuru, dopremljen iz Rusije, 1890. godine. Ne bih mogao da znam imena tih majstora, jer arhiva izrade tog ikonostasa ne nalazi se kod nas, čak ni u arhivu Mitropolije nema podataka koji radi ikonostas na Čipuru. Inače, crkvu na Čipuru, ovo sam zaboravio reći, a neophodno je napomenuti, je na razvalinama prvobitnog Cetinskog manastira podigao knjaz Nikola. Hram na Čipuru imao neobičnu sudbinu. Prvi put je izgrađen 1886. Uslijed nekih pogrešaka u načinu gradnje, manastirski zid je napukao, pa se hram ponovo morao izgraditi i konačno je dovršen 1890. godine, a iste godine mitropolit Mitrofan izvrši formalno osvećenje u hramu. Zanimljivo je da je kralj Nikola imao više opcija u mjestu svoje buduće sahrane, davao je često puta kontradiktorne izjave, ali po svemu sudeći on je Dvorsku crkvu namijenio kao svoju grobljansku crkvu. Međutim, moram da kažem da je vojvoda Gavro Vuković u svojim memoarima zapisao da je Knjaz Nikola izvjesno vrijeme razmišljao da se sahrani u sabornoj crkvi svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. I to je potpuno prirodno, jer je ova saborna crkva memorijalna crkva i ona je posvećena uspomeni na 3000 crnogorskih i hercegovačkih boraca koji su poginuli u oslobodilačkom veljem ratu 1875. do 1878. koji je Crnoj Gori donio značajno teritorijalno proširenje i međunarodno priznanje. I prirodno je da on kao vrhovni komandant iste vojske počiva u tom hramu. Je to logično. Međutim, kasnije opet došlo do nekih promjena u načinu razmišljanja. Mi znamo da je on sahranjen 1989. u Moravskoj crkvi na Čiporu. U političkom testamentu iz 1917. koji je već kao kralj u izgnanstvu namijenio svom najstarijem sinu knjazu nasljedniku Danilu, on kaže: mjesto moje buduće sahrane kazat će ti kraljica majka. U tom smislu, dakle, nije čak ni u političkom testamentu eksplicitno odredio gdje namjerava da počiva svoj vječni san. Eto, uglavnom, to bi bilo to, eto, ako ima još nekih pitanja.
Je li još neko zainteresovan?
To je to.
Ne, su mošti ovaj skopan ima Svetoga Petra, živao živu ga
svijetu. Kad su otvorene mošti, da. Pa u doba Njegoša, znate, Njegoš je 1834. godine naredio da se otvori nadgrobna ploča ispod koje su počivali mošti Svetog Petra Cetinskog, i kada je ustanovljeno da su mošti sačuvani cjelokupne, on je dao blagoslov da se iste mošti, dakle te 1834. pohrane u sveti čivot. I objavio je poseban proglas, objavljenije, dakle objavu, narodu Crne Gore, Brada i Boke, kojim je obavijestio, znači sve poštovaoce Svetog Petra Cetinskog, da je Sveti Petar Cetinski formalno proglašen za svetitelja, što je narod u Crnoj Gori, Boki, Hercegovini i Brdima primio sa odobravanjem. Jer je Sveti Petar Cetinski već za života bio smatran svetiteljem. Znači i ustanovljen je Lučin dan, dan kad, znači dan Svetog apostola Luke, kada se Sveti Petar 1830. upokojio, kao dan poštovanja Svetog Petra Cetinskog. Eto tako. Bilo to, pa ima, znate, imati sačuvanu nadgrobnu ploču, koja od 1830. do 1834. bila na grobu Svetog Petra.
Gdje dakle, je bio grob?
Pa on je bio na mjestu gdje sad počiva knjaz Danilo. Smatra se tu. Ne, tu počiva. U crkvi desno. Jeste. I sad ta ploča postoji, znači, u okviru manastira, ali pored manastirske crkve. Eto tako.
Interesantno je napomenuti, moram dopuniti profesora, jer mošti Svetog Petra su otprilike dva put preznačene. Znači, tom prilikom kada su iznešeni iz njegove grobnice za vrijeme Petra II. Njegovog nasljednika, i negdje kažu krajem 19. vijeka.
Ali o čemu nema pomena?
O čemu nema nekog pomena sad, ali otprilike se pretpostavlja možda ispod samoj odjeći koja je na njemu nađena prilikom zadnjeg preznačenja. I mitropolit kad je tu došao nikad nije prosto nešto iz poštovanja prema Svetom Petru htio da dira mošti, da vidi šta se tu nalazi, u kakvom su stanju, mada ima ovaj proglas i zapis da su mošti cjelokupe bile. I onda povodom, koliko to već bilo, 2010.
2010. tada su, znači to bi bilo skoro 170 godina.
Godina od njegovog upokojenja, pošto su one tkanine već odežde, kažemo, bile dosta oštećene, a i sam čivot je nekako bio tapaciran iznutra, pa se i ona svila već pohabala i potrošila, i stvarno je trebao čivot novi da se radi, a tom prilikom je zgodno bilo i da se presvuku mošti. I eto, milošću Božjom i blagoslovom Svetog Petra i našeg mitropolita, lično sam prisustvovao kada smo dva dana uoči Lučin dana izvadili mošti Svetog Petra Cetinskog iz njegovog čivota, postavili smo u samom hramu jedan ovako stop, pa smo to lijepo prekli jednim lijepim crkvenim platnom i tako dalje. Znači, mošti Svetog Petra su cjelokupe, od glave do pete. Do te mjere da smo, prosto, eto, ja nemam nikakvo iskustvo u tome, mada prisustvovao sam preslačenju i Svetog Arsenija u Ždrevoniku i preslačenju Svetoga Stefana Piperskoga, ali mošti Svetog Petra su kao da se čovjek sad upokojio, i samo što je iz tijela, da kažemo, voda isparila i prosto se tijelo sasušilo. Znači, od glave, čak brada na njegovoj glavi do maloga prsta. Znači, samo na malom prstu izgleda kad su ga vadili iz ćivota, da li prvi put iz groba, kad su to vadili, da li su oštetili, pa je srebrnom žicom prst na malo, na nozi zakačen. Tako da je to bilo jedno veliko čudo Božje, do te mjere da smo, vjerujte mi, imali osjećaj da oblačimo živog čovjeka na stolu. I kad smo ga lijepo obukli, što kaže mitropolit, sveti Petar se sigurno obradovao, jer trudom i ljubavlju su sestre radile i vezle ručno njegove odežde, tako da to je veliki blagoslov za nas. I mitropolit kaže, obišao je mnogo pravoslavnih svetinja, obilazio je i poklanjao se moštima raznih svetitelja, ali da tako sačuvao ne možete nigdje nije vidio. Tako da nas je zaista Bog time obdario i nekako treba da budemo svjesni kad prilazimo svetome Petru, kako mu vidite ruku. Znači, ona njemu lijeva ruka, koja, jer obje su mu ruke prekrštene, i nekako lijeva ruka je bila zgodna za celivanje. Kakva mu je ruka, takav je čitao sveti Petar. Tako da, eto, to nekako bude otprilike da znate da celivate čitao čovjek. Jeste, znači, sveti Petar je tako, jeste. Eto, tako, kako mu vidite ruku, tako je sveti Petar čitao. Ništa, mi se zahvaljujemo našem dragom profesoru koji nas ovako lijepo uvijek obraduje lijepim riječima. Ono što je interesantno, što su uvijek pitke i uvijek ga je lijepo slušat.
Ja bih vas mogao opteretiti ti još. Da. Ali ipak treba i
ali ja ću...
Ja bih recimo predložio, pošto ide u susret Lukšin dan, znači i praznik, da poseban, znači četvrtak ili kad je vam podesan, posvetimo na temu životopis svetog Petra Cetinskog. I bi govorili o njegovom životu.
Bilo bi lijepo to, a negdje u toku godine, sad nećemo se opterećivati, vidjet ćemo i bit će još predavača, lijepo bilo da govorite o ličnostima znamenitim koji su živjeli na Cetinju, recimo 19. i 20. vijek, a osobito oni čiji se grobovi nalaze pred starom crkvom, i odnosno starom groblju, i čak i na novom grobu. To su mnogo znamenite ličnosti koje su zadužili ovaj grad, a koje smo prosto zaboravili.
Absolutno.
Pa će biti prilike i da čujemo tim ljudima koji su živjeli u ovom gradu kojim mi sad živimo, prosto da ih ne zaboravimo, da ostave spomen na njih. Eto. Profesore, hvala vam i hvala sestrama što nas okupili.
Poštovani slušalci, ove večeri pratili ste predavanje profesora Predraga Vukića na temu Cetinske svetinje, koje je održano na Cetinju 7. oktobra 2015. godine u organizaciji Kola milosrdnih sestara Kraljica Milena sa Cetinja. Na samom kraju predavanja čuli ste i obraćanje protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića, sekretara Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Thank you.